Iri ni ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse incuti mwese duteramanye kuri uyu munsi wa kane itariki 24 y'ukwezi kw'icenda umwaka w'2014 muri kumwe na Frederic Nkurikije ateramije ibiganiro vy'uyu munsi.
Muturage niba asaba ibidashoboka ntabwo yahabwa uburenganzira bwo gukora ibyo yishakiye, nubwo iri tegeko yaritoye ariko ntabwo afite n'uburenganzira bwo kurikuraho igihe yishakiye. Oya, itegeko nshinga ni itegeko ry'igihugu, nta nubwo yigeze rishyirirwaho umuntu
byashyiriweho Repubulika y'u Rwanda. Uyu ni Antoinette Mukamusoni, inkuru cyo kimwe n'andi makuru twateguriye turabibashikiriza mu kanya kari imbere. Reka ariko dutangure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Alphonse Ndayikengurukiye. Mwaramutse neza Alphonse, umwanya ni wawe, udushikirize amakuru waduteguriye.
Mwaramutse neza Freddy, mwaramutse neza mwese muriko murakwirikira ano makuru. Reka mbere ano makuru tuyatangure hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Isinzi ry'abantu baharugwa mu 15,000 bari bakinje kuri uyu munsi wa gatatu mu barabara y'umujyi wa Washington DC kugira basanganire Papa Francis mu rugendo rw'uyu rwa mbere agize muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu munsi Papa yarategekanije kuganira na President Barack Obama mu ngoro iwe no gusoma misa yo gushira mu rugwi w'abatagatifu Junipero Serra, umunya Espagne yakoze byinshi mu kumenyekanisha idini katolika mu gice kinini cya Amerika. Mu gihe yariko aramwakira, President Obama yabwiye Papa ko igishika Abanyamerika bariko baramwakirana kitava kuba ari Papa gusa, ariko cane cane ko ari kubera imico yo kugendera ubuntu yamayerekana. Ati watwibukije mu maso y'Imana icyo umuntu amaze ari kugatwe kiwe canke haba ntibigerwa ku butunzi afise canke uko ari rurangiranwa. Ati bigerwa ku muhamagara afise ko kwitwararika abakene n'abatagira arabitayeho, bose nyene bakezanije ku kuntu bafise umwitwarariko umwe kuvyerekeye ihindagurika ry'ibihe. Papa Francis kandi yabonanye n'abepiskopi ba Kiliziya ya Katolika ya Amerika. Papa yashimiye ku buryo bitaho ikibazo c'imiryango ari nacu camutumye agira urugendo muri guca Amerika. Yabagabishije ko bokwirinda ibyo hava byakwegera mu bijanye n'ibyaha by'ibitsina. Arabashimira ingene bakira abakristo bashasha mu baje bahungiye muri Amerika. Papa yavuye rero aja gusoma iyo misa yo gushira Junipero Serra mu rwego rw'abatagatifu abaye mbere w'umunya Espagne wa mbere agiye muri urwo rwego. Imbere yuko ava i Washington kuri uyu wa kane, Papa Francis azoshikiriza ijambo imbere y'inama nshinga amateka n'inguzo z'amateka za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ministre w'ubugenderanire w'Uburusiya Sergei Lavrov ku munsi wa gatatu yamenyesheje ko igihugu cyo kidashobora gufatanya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kurwanya umugwi w'itera bloc Islamic States muri Siriya kuko bihushanya n'amategeko kandi byubakiye ku mushinge utarama. Yavuze ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu bafashanya ntibashobora kwanga gukora na perezida wa Siriya, kandi ku rubuga rw'ingwano ari wafise ingabo zikomeye zishobora guhangana n'umugwi Islamic States. Mwiro kwa Perezida Obama wo bamenyesheje ko Perezida Assad ariwe akwirikiranwa ku mabi ariko araba muri Siriya, harimwo no gukomeza iyo mirwi y'iterabwoba. Bati rero nta kibanza afise muri kazoza ka Siriya, kandi ukumushigikira no gutumwanya. Amasezerano Amerika n'ibihugu rutura bitanu byo ku isi yasezeranye na Irani ku rwanisho rw'inyanganda azotangura kuja mu ngiro mu kwezi kuza. Inama nshinga amateka na nkeguza amateka za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntizashoboye gusubiza inyuma iyo nteguro y'itegeko. Bivuga rero ko hasigaye ko Irani ikora ibyo yasabwe kugira byose gukora byose ayo masezerano agaca atangura kuja mu ngiro, ibihano by'ubutunzi nabyo bigahagarikwa. Umunsi uzotangurirwa ko guharura ni tariki 18 z'ukwezi kw'icumi. Ico gihe Irani izoca itangura gusambura ibikono ibihumbi n'ibihumbi yahora yengeramwo ivyo birwanisho vy'ubumara ice ibishira mu bubiko. Irani isabwa kugira n'ibindi bintu ihindura kandi ishire umuco ko hari insyo zo gusya ubutari bwitwa Iranium buvamo ifu y'ubumara yo gukora ivyo birwanisho roho nyanganda. Ibyo rero byashikirijwe n'umukozi akomeye muri Leta ya Amerika aca yongera koko ubu byose bizova kuri Irani ko niyabishaka ko ingingo yo gutezura ibihano inyaruka ko yonyaragasa igakora ibyo bisabwa mu maguru masha. Abategetsi ba Croatia basabye igisoda ca ko comera amagabo mu nyuma yaho impunzi zitatiye n'igipolisi ku mpaka wa Serbia kiriko kira kiriko kirazibuza kwinjira mu bihugu vya Buraya ziciye kuri urwo bibire rwa Croatia. Igipolisi nticakoresheje ingufu mu kubuza izo mpunzi kwinjira. Ico cakoze cagerageje kugara ibariyeri ariko impunzi zihava zirakiremera ziruhira kwinjira mu kunguvu ziriruka zishwara muri Croatia. Croatia rero niho hasigaye impu niho hari hasigaye impunzi ashobora guca inyuma yaho Hungria yirukaniye izari ku mupaka ihana na Serbia hakoreshejwe ivyuka bikoroza amosozi n'amazi aterwa na vya bikamyo vya kizimyamwoto. Inamashinga amateka y'ibihugu vya Buraya yarashigikiye ingingo yo kugabanya impunzi hagati y'ibyo bihugu vya Buraya.
Urakoze Alphonse ku makuru hejeje kudushikiriza. Mu Rwanda sentare ihurizwamo imanza yatangwe kuburanisha icese urubanza rwashinzwe n'umugambwe uhanya demokrasi no gukingira bidukikije. Uyu mugambwe usaba sentare ihurizwamo imanza guhagarika ibikorwa byose byatanguye mu mugambi ushaka guhindura ibwirizwa shingiro. Inkuru twateguriye na mugenzi wacu Asumita Kabuyi ari I Kigali mu Rwanda.
Iri shyaka risaba urukiko ibintu bitatu. Icya mbere ni ugufata icyemezo cyo guhagarika gahunda yo kuvugura itegeko nshinga, cyane cyane mu ngingo y'101 igena manda za perezida wa Repubulika zikagomba ku myaka ibiri ntizihinduke. Icya kabiri ni uko komisiyo yo kuvugura itegeko nshinga yashyizweho yavugurura ibindi byose ariko ntikore ku ngingo y'101, ndetse no gusaba ko ibindi bikorwa byose bijyanye no gutegura kamarampaka byaba bihagaze. Ishyaka rya demokarasi no kurengera ibidukikije rivuga ko kubahiriza ibyanditswe mu itegeko nshinga bituma habaho amahoro arambye abaperezida bagasimburana ku neza hatabayeho guhirikwa ku butegetsi nk'uko bijya bigaragara mu bihugu byinshi bya Afurika. Abunganira leta bayobowe na Maitre Rubangwe Epimaque babasobanurira ko ikirego cyatanzwe n'iri shyaka kidafite ishingiro, kuko ingingo y'101 bivuga ko ari ntayigahezwa ko ibatari ibyo. Abunganira leta bagasobanura ko itegeko nshinga rijyaho rigamije kugira icyo rikemura, ndetse ko rishobora guhuzwa n'ibihugu kigezemo. Intumwa nkuru ya leta Maitre Rubangwe Epimaque asobanura ko abaturage aribo bitoreye itegeko nshinga ari nabo bafite ubushobozi bwo gusaba ko ryavugururwa, kandi ko nta ngaruka byagira ku gihugu
usibye no gukora ku ngingo imwe y'itegeko nshinga. Rubanda yashyizeho itegeko nshinga idashobora no gufata umwanzuro wo kuvanaho itegeko nshinga ryose. Twumva bishoboka kimwe n'uko yafashe umwanzuro wo gushyiraho itegeko nshinga ishobora no kurikuraho ryose, usibye no kuvuga ko ya rubanda ibishatse idashobora guhindura ingingo imwe y'iryo tegeko.
Uwunganira ishyaka rihana demokarasi no kurengera ibidukikije Maitre Mukamusoni Antoinette wasanga ko abaturage baritoreye itegeko nshinga bitabaho uburenganzira bwo kurikuraho igihe bashakiye, ko abayobozi aribo bakabaye bakumira abo baturage mu gihe bagiye gukora amakosa aho kubarebera.
Umuturage niba asaba ibidashoboka ntabwo yahabwa uburenganzira bwo gukora ibyo yishakiye, nubwo iri tegeko yaritoye ariko ntabwo afite n'uburenganzira bwo kurikuraho igihe yishakiye. Oya, itegeko nshinga ni itegeko ry'igihugu, nta nubwo ryigeze rishyirirwaho umuntu, ryashyiriweho Repubulika y'u Rwanda. Abari kubisaba uyu munsi ariko nka Green Party nk'ishyaka ntabwo ireberera abari kwandika, none turarebera n'abazavuka bashobora kugirwaho n'ingaruka z'ibyo ababyeyi babo bakora mu gihe bageze hano kuri iyi si.
Uru rubanza rwaburanishijwe mu mizi haramaze kujyaho komisiyo izunganira inteko ishinga amategeko mu bikorwa byo kuvugurura itegeko nshinga. Umuyobozi w'ishyaka rya demokarasi no kurengera ibidukikije Frank Habineza avuga ko ibyatangiye gukorwa bibateye impungenge.
Impungenge zirahari kubera ko turabona yuko twa n'umunsi w'ikiguru kirenga rwasomaga umwanzuro w'uko rufite ubushobozi bwo kubanya ikirego cyacu. Uwo munsi two tumvise ko n'abakomiseri bashyizweho byaduteye impungenge, ariko ntarirarenga kubera ko niyo bagitangira akazi kabo. Turabona ko urubanza ruzasomwa mu kwezi gutaha itariki 18 nduva n'ibyumweru byatari byinshi niba ari 2023 iri imbere, ntabwo ari kera. Turumva yuko icy'urukiko ruzategeka kizubahirizwa, kandi urukiko rw'ikirenga n'urukiko rukuru kandi bitanga itegeko abantu bose babyubahiriza.
Iri shyaka rivuga ko mu gihe urukiko rw'ikirenga rutasubiza ibyifuzo byaryo bahita bitabaza perezida wa Repubulika, kuko ari we wenyine waba usigaranye ububasha bwo guhagarika igikorwa cyatangijwe cyo kuvugura itegeko nshinga. Gitezwe ko urukiko rw'ikirenga ruzatanga umwanzuro warwo tariki ya 8 z'ukwezi gutaha. Asunta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali.
Abantu 534 barandikiye umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza bamusaba gukoresha inama rukokoma mu gihugu cyose yihutirwa mu mugambi wo gukingira ubwigenge amahoro no gukingira igihugu. Umukuru mugambwe PTD twungurana ni yagiye ku isonga ry'abanditse Jokete aratubwira ibirimo.
Muri Jokete mo kimuri uvuga nuko bwa mbere Jokete y'umugambi wakoze na demokrasi PTD twungurana ni Jokete twaba ko muhamagaro abantu ibihumbi bitanu n'amajana 34 bacuruka mu miryango itandukanye mu mashyirahamwe atandukanye mu madini atandukanye reka n'abatabiye mu muganda n'umwe bose baje kumukuru w'ubandiko biri muri uwo bandiko rero n'ibintu bisanzwe biri tuvuge ibibazo bihanzwe abanyagihugu muri iki gihe bwa mbere hoho hariho berekeye ubukene bwabaye ndase hariho ukuntu abantu batadufise batunga muri iki gihe ko hariho inzego zaba z'amashuri z'abagari abantu ntizikora nanoneho kandi hariho n'ikindi kibazo cya kibananya kigikomera cyane ubukene mu banyagihugu eka ndetse n'ubukene no muri leta yonyine hanyuma rero cyane cyane ikibazo gihanzwe abanyagihugu muri iki gihe igihe cy'umutekano ni ukubura abanyagihugu bose baba bakajya haba hasi haba hagati haba hejuru barahanzwe bari ku bwoba bafite ubwoba bwinshi cyane rwose kubera yuko ku munsi nta narimo gushobora yuko hishwe umuntu kandi muri iki gihe si mu banyagihugu gusa basanzwe bato bato eka no hejuru naho nyine ubwicanyi bukaba buhari mu nzego zo hejuru eka n'abantu n'abanyapolitiki.
Profesori Paul Nkurunziza mu majambo atomoye iyo nama yihutirwa yotorera umuti ibyo bibazo byose gute?
Ego nisho ituma tuvuga tuti hamwe na basinye urwandiko baravuga ati aha mu Burundi hariho incabwenge hariho abantu bafise ubumenyi bwinshi abafise ubuhinga bwinshi eka badasha gutera inyishu abanyagihugu n'igihugu conyene muri izo bandi barimo akaba rero yuko icya mbere gitegerezwa guharanirwa cyane cyane ni amahoro kuko atamahoro ariho nta kibazo gishoboka nta bikorwa bishoboka nta cyambere gishoboka kandi aho abo bantu bahagaze basinye urwandiko baravuga bati baba abashyigikiye ikigo cya gatatu baba adashyigikiye ikigo cya gatatu bose ni Abarundi mu biyobwa yuko hariho amatati mu bya politiki niyo gituma bavuga bati abo bose rero barakeneye kujya hamwe hagaze hamwe imigambwe yose mashyirahamwe yose abaserukira amadini bose reka n'abaserukira inzego zose reka n'abantu bose badafise umugambwe cyangwa ishyirahamwe barimo ariko barwanira amahoro muri iki gihe kuko muri iki gihe ikibazo nyamukuru icyo kibazo nkoramutima mu Burundi gihari ni ukuvuga yuko hari icyo kibazo gusa cy'amahoro.
Mushyirane Paul Nkurunziza ako kamo mugateye mu gihe amakungu nayo nyine ariko arateye akamo gasaba ko ibiganiro mu buryo bwihutirwa ikana leta y'u Burundi yaremeye kuri ibyo biganiro ariko amatwi adusumira ukuntu ibyo biganiro bitunganywa kuvugwa kwinshi cyane rwose bari nk'umuhari senarede bo bavuga ko bakeneye kugira inama mugabo perezida Pierre Nkurunziza atarimwo mu gihe leta y'u Burundi nayo ivuga ko ibyo biganiro byojamwo Abarundi bose mwebwe muhagaze he kuri icyo kibazo?
Twebwe aho duhagaze twebwe abo bantu 534 aho duhagaze ni uko izo biganiro kuko hari abavuga ko ibiganiro byabaye niba izo biganiro byarabaye mu bw'amahoro ntaraboneka kuri umunsi abandi bavuga yuko bamwe yuko bariya bo ku mihigo bari nabo bakajamo izo nabyo kuri twebwe tubona yuko ibyo bidashoboka tubona yuko hakenewe ko hajamo abantu bose iyo batera iyo baturuka hose mu migambwe abaseruka imigambwe yose abaseruka amadini yose abaserukira mashyirahamwe yose Abarundi bonyine bitore nyinshi kandi ata munyamahanga abagiyemo kuko Abarundi nibo bazi ibibazo barimo nta muntu umwe ashobora kurusha kumenya Umurundi ibibazo arimo nacyo gituma abantu bavuga yuko Abarundi bonyine ari bo bashobora kwitora inyishu nta munyamahanga abigiyemo.
Professor Paul Nkurunziza umukuru mugambwe PTD murakoze cyane gose ku kanya mwaduhaye.
Ego murakoze namwe.
Tuki kandi kuri iyo nkuru muhanuzi mukuru wa Perezida w'u Burundi uri Nyamitwe nawe nyene yaratubwiye ukuntu iryo kete ryakiriwe.
Murazi yuko abantu bose bari kuri kwandikira mu gihugu mu gihe bavifuje nivyo hariho amazi minsi bakete batari bake abarundi bagwe mu hingo nyinshi basaba yuko mu Burundi hobaho ibiganiro bihurikiyemo bose ibiganiro atabikumira ivyo murazi yuko na episkopi katolika babishikirije nabo nyene murumva yuko abanyagihugu basanzwe n'abepiskopi n'abandi bose bakunda Burundi barabisaba leta y'u Burundi rero twavyakiriye neza nibaza rero yuko leta ivirikira akora ari kugira ngo ivyo bishore kuja mu ngiro
abarundi bose bazoba batumiye muri ivyo biganiro nta bazobikumirwamo
nta uzikumiriwe kuja kuganira kuja muri ivyo biganiro tuma hagiye kubaho umugwi ujejwe gukurikirana ikibazo cyo kuganira kw'abarundi kuko ibibazo ni by'abarundi nyene nibo bategereza kwitorera umuti muri mbere yuko ata barundi bazokumirwa kiretse abazokwikumira
hari abarundi bahurikiye mugambwe mu murwi urunani niko novuga Senared baratangaje ko ivyo biganiro bobo bifuza ko vyoba umukuru w'igihugu atarimwo ko kamubateye mukakira gute
mu gihugu cy'u Burundi nta shiraha mu gitwa Senared tuzi gemewe n'amategeko iryo rero murumva yuko ataco iryo shiraha mwe cyangwa uwo mugwi ushobora kugira ico uterereye ku bijanye n'uko bakamwe igihugu cy'u Burundi murazi neza yuko amatora yabaye abanyagihugu bakihitiramwo indongozi mugabo akaba ariho rero abantu bashimiye kuyegeranya mu kintu bise ngo ni Senared bakaba bamaze iminsi bica abanyagihugu nk'uko bavyemeye yuko hagiye kwaka umucanwa n'intambara muko ntabo ahubwo bakwiye kuronderwa kugira ngo bakurikirane n'umutungane ntibashobora rero kuba bariko baratoteza abanyagihugu ariko barabonona bica batongora ngo bongere bagire bati turakeneye kuganira n'abandi barundi rero yuko bobi buzimu bakajibona bakava muri ivyo muri iyo nzira y'ubwicanyi bakava muri iyo nzira y'iterabwoba bakamenya yuko abarundi bifuza amahoro bifuza kubana kandi batagisubira inyuma uko bigenda kose utegerezwa ko bakakene uyo muntu wese yifuza kutwononera nawe abarundi bamwiruke ko bamushikiriza ubutungane
Willy Nyamitwe umuhanuzi mukuru wa president w'Urundi murakoze cyane gose ku kanyama duhaye
murakoze namwe
Papa Francis arabandanya rugendo muri leta z'umwe za America ejo ku munsi wa gatatu yabonanye na President Barack Obama muri presidence ya America uyu munsi bitekanijwe kwashikiriza ijambo Kongere ya America imbere yuko afata urugendo rumujanye i New York Etienne Karekezi yavuganye n'umuhinga mu vyerekeye ijambo ry'Imana Laurent Ntezimana ari mu gihugu cy'Ububiligi ku vyerekeye urugendo rwa Papa
Bwana Rauliane Ntezimana urugendo rwa Papa mu gihugu icyari cyo cyose ubu tuvuga muri leta zunze ubumwe za Amerika mu gihe gisanzwe mu buryo busanzwe kuba Kristo Gatolika urugendo nk'urwo ruba rugamije iki
urugendo nk'urwo rw'umupapa ruba rugamije gukora icyo Yesu yigeze gusaba Petero amubwira ngo ajye akomeza abavandimwe uru papa baje gukomeza abavandimwe be mu kwemera uhereye ku basenyeri baba baraho ngaho ukageza ku bakristo basanzwe kubakomeza mu kwemera no kubafasha guhangana n'ibibazo barimo bahereye ku ivanjiri
Papa Francisco aje muri Amerika mu gihe kiriziya gatolika hano muri Amerika yagiye ibona abayoboke benshi baye bagenda bagabanuka badakomeza kwitabira ibikorwa bya kiriziya ahanini bavuga ku bijyanye n'imyitwarire itarabaye myiza ya bamwe mu bapadiri mubona uruzinduko rwa Papa Francisco rushobora kuba rwafasha tuvuge abanyamerika kongera kwitabira kiriziya cyangwa se kwinjira muri kiriziya gatolika
umva uruzinduko rwa Papa Francois ruzabafasha uzi ko Papa Francois cyane burya akundwa cyane cyane ntabo bitariza te ni ukuvuga abahamya ko batemera Imana ariko n'abakirisitu bose burya baramukunda kubera ko nyine nkubwira ko yegereye ivanjiri cyane ndatekereza ko ubwo ngubwo azasaba abasenyeri b'abanyamerika kugabanya ubukana kugabanya navuga ngo icyamacakubira ari hagati yabo n'abakirisitu babo Papa Francois aho ageze arunga n'abandi rero azabunga kandi azatuma abakirisitu kuko ku isi yose abakirisitu basa n'abari ngo bagarukira kiriziya kubera Papa Francois
muvuze ko n'abatemera Imana bamukunda
ahubwo nibo bamukunda kurusha abakirisitu
kubera iki
nzi ahantu nabisomye mu ntuze mu bintu bya sondage biriya bintu byo kureba abantu bemera iki bavuga iki bavuga ko Papa Francois akundwa cyane n'abantu wenda navuga ngo iki asa nufasha batemera imana kubona ko imana ibaho kandi ko ari nzima ko ari nziza
mwese ko muri impuguke mu giyobokamana bwana Ntezimana ikibazo abakristo tuvuge muri rusange n'abagatolika ku buryo bw'umwihariko gituma bagenda bata imana bayitaza ni iki muri iki gihe
umva rero bigeze ni ikibazo kirekire ni ikibazo ntabona ko twakwinjiramo muri utu tunota dukeya dufite ariko ujye umenye ko kiliziya cyangwa ubukirisitu bwagiye butatira ivanjiri kugeza aho abantu batariko bariya abantu bigisha urukundo ariko ntabwo ari rwo bakurikiza bariya abantu bigisha imana ikunda ariko ugasanga icyaha bagiha imbaraga ubwoba bakabuha imbaraga ku buryo ahubwo abantu batangira gutinya naho kuyikunda ibyo hari umuteoloji umunyateolojiya nuvuga umuvugamana w'Ufaransa n'umupadiri witwa Maurice Bellet wigeze kuvuga yanditse igitabo cyitwa ngo Le Dieu pervers ni ukuvuga ngo imana
ni imana yataye umurongo yataye
imana yataye umurongo w'ubumana
okay.
Ni imana yataye ubumana mbariko mvuga mbese imana yahindutse ikinyuranyo cy'imana mu kuburyo aho kugira ngo bayisange bayikunze ahubwo batangiye kwitinya bakiruka bakayihunga icyo kintu rero navuga ko ari ni nkaho kiliziya cyangwa ubukirisitu bwatatiye isoko yabo nicyo gituma abantu bigirayo ariko nyine France urabona ko abikosora kuko aragarura abantu ku ivanjiri nyayo
kiliziya bwana Ntezimana ikorera hanini mu miryango imiryango y'abakristo ndavuga gatolika hano Papa Francisco mu mujyi wa Philadelphia ejo bundi azasoza inama ku kibazo cy'imiryango kandi iki kibazo cyazamuye impaka nyinshi cyane ahanini cyane ko umugabo n'umugore batandukanye kuba bakongera guhabwa amasezerano ari ikibazo gikomeye cyane mubona azamara impungenge abagize umuryango cyangwa se umuryango nyirizina
umva rero Papa Francois afite ingorane z'uko ari papa nyine ntekereza ko ibyo yemera byose atabasha no kubivuga kubera ko agomba nanone gukomera ku mategeko ya kiliziya kuko niwe uyahagarariye kandi kiliziya mu byerekeranye n'igitsina se mu byerekeranye n'umuryango gusa bya hari ibibazo bitatu bikunze kunanira kiliziya icya mbere ni icyerekeranye n'ubusaseridoti bw'abagore icya kabiri ni icyerekeranye no gushyingirwa kw'abasaseridoti icya gatatu ni icyerekeranye n'imiryango n'abantu batandukanye uburyo bakongera kubona amasakaramentu ibyo bibazo bitatu bikunze kugora kiliziya kandi na Francois azagomba kubyitondamo nubwo iyo avuga wumva yiba yari afite uburenganzira bwose yahindura bitari bikeye ariko rero nawe agomba kwitonda no kuvuga ngo agomba gukomera ku ruhererekane rwa kiliziya mu nyigisho za kiliziya ku byerekeranye n'umuryango ubwo rero ndumva bizamugora n'undi bizamugora kubera ko atazabasha kuvuga uko yavuga yisanzuye
ndabashimiye cyane bwana Laurien Ntezimana ni impuguke mu giyobokamana tuvuganye ari mu Bubiligi
urakoze nawe Karekezi
Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ivyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike twumvirize ijambo ry'intangamarara ryereka imigabo n'imigambi vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mugihe kw'igenekerezo rya 2021 z'ukwezi kw'icenda amakungu ahimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe amahoro ku isi abantu bagera ku miliyoni 60 nibo bavuga ko batesheje izabo bitumwe n'intambara z'urutavana ko ziriko ziraba mu bice bitandukanye by'isi miliyoni 19 n'igice babayeho nk'impunzi igisata cyawo ni cita impunzi ku isi HCR kimenyesha ko impunzi 42,500 arizo zateshejwe izabo ku munsi ku munsi mu mwaka uheze bitewe n'intambara no guhohoterwa igice cyabo kigizwe n'abana bamwe muri bo barasubijwe mu bihugu bahunze bavamwo abandi bashimye kwigumira mu bihugu bibanyi by'ibihugu baturukamo izo mpunzi mu guhunga kwazo zikoresha ubwato amatereni mu gihe abandi bagenda ingendo ndende n'amaguru bafise ivyizigiro vyo kuronka aho baba hatekanye izo ngendo bazigira bazi kuzima bwabo bushobora guhungabanywa n'icari cyo cyose bahuye mu nzira muri urwo rugendo izo mpunzi kandi ziva mu bisata bitandukanye by'ubuzima bamwe bahunga kugita cyabo mu gihe abandi baba bari kumwe n'imiryango yabo abo bantu bava kandi mu moko atandukanye amadini atandukanye baratandukanye kandi bivanye n'ubutunzi bwabo ndetse n'amashuri baba barize miliyoni 12 muri bo bahunga intambara yo muri Siriya miliyoni zirenga zine muri abo baba hanze y'ibihugu byabo. Miliyoni zibiri n'ibihumbi amajana ane z'abanya Ukraine baratashijwe izabo bahunga intambara iri mu buseruko bwa Ukraine. Abashika ibihumbi amajana umunani na mirongo itandatu n'indwi muri bo bahungiye mu bindi bihugu. Miliyoni zishika zitatu n'ibihumbi amajana abiri z'abanya Iraq baratashijwe izabo bivanye n'intambara ibera muri icyo gihugu. Abashika ibihumbi amajana atanu bamuka muri Libya. Abandi bashika umuriyoni n'ibihumbi amajana ane baturuka mu gihugu cya Yemen. Mu Burundi naho abarundi bashika ibihumbi amajana abiri barahunze izabo. Abanya Centrafrique nabo bashika ku bihumbi amajana umunani baratejejwe izabo. Mu gihugu cya Sudani y'Amajyepfo imiliyoni zibiri n'ibihumbi amajana abiri ntibari mu zabo. Mu gihe abanya Afghanistan bashika imiliyoni zibiri n'ibihumbi amajana atandatu bahunze igihugu cyabo. Muri rusange rero umuntu umwe ku bantu ijana mirongo ibiri na babiri baba ku isi nzima niwe yahunze igihugu cy'amavukiro bagahungira mu gihugu hagati abandi bagasaba ubuhungiro mu bindi bihugu. Mu gihe hahimbazwa uwo munsi mpuzamakungu wahariwe amahoro ku isi, izo mpunzi zishika imiliyoni mirongo itandatu zizobandanya kwiyongera mu gihe mu bihugu ziturukamwo amahoro atazoba araboneka. Leta z'Ubumwe za Amerika ihamagarira imigwi yose iri mu ntambara gushira hasi ibigwanisho bagahagarika ubwicanyi no kwisamburirako. Basaba impande zose zigwana kuja mu biganiro mu ntumbero yo gutorera inyishu ibibatandukanya kandi bagakorera amahoro arama.
Iryo ryari jambo ry'intangamarara ry'abashikiriza imigabo n'imigambi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mukanya turasozera ibiganiro byacu by'umunsi, ariko imbere yaho reka tubibutse incamake y'amakuru twashikirije. Alphonse,
incamake y'amakuru twabashikirije ni tuyihera muri Amerika. Isinzi ry'abantu baharugwa mu 2015 ku munsi wa gatatu bari bakinje mu barabara y'umujyi wa Washington DC kugira ngo basanganire Papa Francis mu rugendo rwiwe rwa mbere ageze muri Amerika. Kuri uyu munsi rero wa gatatu, Papa yarategerejanye kuganira na President Barack Obama mu ngoro iwe no gusoma misa yo gushira mu murwi w'abatagatifu Junipero Serra. Umunya Espagne yakoze byinshi mu kumenyekanisha idini rya Gatolika mu gice kinini cya Amerika. Papa Francis kandi yategereza kubonana n'abepiskopi ba Ekleziya ya Amerika, aho bashimiye ku buryo bitaho ikibazo cy'imiryango nacyo cyatumye agira urugendo muri Amerika. Muri Burkina Faso, Michel Kafando na leta yiwe yasubijwe ku butegetsi bwari bwahiritswe mu ndwi iheze. Leta rero yasubiye ku butegetsi yashimiye abanyagihugu, arashimira ishirahamwe CEDEAO, arashimira n'amakungu. Uwari yaheritse ubutegetsi nawe yashikirije yuko mu bintu bimwe avuga yuko yakoze nabi ari uko yumviriye guhirika ubutegetsi. Ministre w'imigenderanire y'Uburusiya Sergei Lavrov ku munsi wa gatatu yaramesheje ko igihugu cyiwe kidashobora gufatanya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kugwanya umugwi w'iterabwoba Islamic States muri Siriya, ngo guko bihushanye n'amategeko kandi byubakiye ku mushinge utarama.
Mwese mukunda iradio Ijwi ry'Amerika, ibiganiro twateguriye munsi bigarukiye ngaha. Tuboneho kandi akanya ko gushimira engineer yadufashe mu buhinga bw'ivyuma hamwe n'abadufashije kwigiranya ibiganiro twateguriye. Kuri micro mwari kumwe na Frederic Nkunikije, amakuru nayo mwashikirijwe na Alphonse Ndekenguruki. Turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Kira.
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 Kira ni kiganiro cy'urwaruka byerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Baramukije gwaruka namwe bwe mwese bakunzi ibiganiro by'ijwi rya Amerika. Ingora y'imvuto mu gihe hakirikare birashoboka kwikira, ariko rero ingorane kunze kwibonekeza nuko abagwayi benshi bitura abaganga ingwara imaze kurengerana. Iyindi ngorane nuko mu bihugu biri mu nzira y'amajambere atabaganga banonoseye ibijanye n'ingwara z'urukoba bahari ku rugero rushimishije, nkuko ikinyamakuru cyandika ku buhinga bw'ingurukana bumenyi Passion Santé kibimenyesha. Mu bihugu biteye imbere na cyane cyane iby'i Buraya, imiryango ifise abagwayi imvutu yaratezuriwe. Aha ni mu gihe hari ibitaro bifasha abafite ububabare bw'iyo ndwara. Ivyo bifasha ko umugwayi aronka aho yitura bitagoranye, nkuko ishiramwe ry'abashakashatsi mu buvuzi ryo mu gihugu cy'u Bufaransa Avicenne ribimenyesha. Tumenyeshe ko indwara y'imvutu ishobora guturuka ku bikorwa umuntu akora. Kubw'ivyo, ishiramwe ryitaho amagara y'abantu ku isi OMS rihamagarira abakoresha gukingira abakozi babo indwara zo ku rukoba, kuko bimaze kwibonekeza ko abantu bageramiwe n'izo ndwara bivanye n'akazi bakora. Akarorero ni nko mu kubaronsa ibyo bambara ku maguru canke mu ntoke, na cane cane abakora ibikorwa bijanye n'isuku canke mu burimyi. Indwara y'imvutu ntihuta itera ububabare uwo yafashe. Byongeye ku basanzwe bafite indwara y'igisukari bagira ububabare ari uko bamaze gusinzikara cane. Ikigaragaza ko umugwayi ageramiwe cane ariyagaza cane, nk'uko urwego rw'abaganga bitaho indwara zisinzikaza ibirenge ONPP rwo mu Bufaransa rubimenyesha. Nk'uko muvyumva mu kiganiro kiracuye uyu munsi, turabira hamwe ibijanye no kwirinda gusinzikazwa n'indwara y'imvuto. Kuri mikro muri kumwe na jewe Inamahoro Raisa Liliane. Kaze muri kino kiganiro Kira. Ikiganiro cyacu nyezina umviriza ivyiyumviro vy'ugwaruka rutandukanye rwo mu gisagara ca Bujumbura. Kuri mikro y'ijwi rya Amerika rutubwira ico rwibaza ku myifata ibereye kugira indwara y'imvutu ntidusinzikaze. Ruganira na mugenzanje Alain Yves Irankunda.
Boza barakaraba neza ku maguru abaganga bohimiriza abanyagihugu bagiye kuvyivuza bakaza baraba impanuro zikwiriye.
Amaze kubigwara je nk'umutino barangira nuko bofata umwanya munini ari namabuye nkunze kubona muruzi akaba ari ryakoresha kugira azari inyukura ku gitsinsira.
Barasiga amavuta kugira bigabanuke hama bakambara ibirato byugaye babikuye bakoga neza. Ego boyigisha kuko uwo yafashe neza neza iramubabaza no gutambukana atamuntu.
Nuko buri muvyeyi wese ategerezwa kumenya ati umwana aracari muto bisaba kumuhimiriza cyane koga no kwisukura.
Fata ukabrose ushishe ku maguru winyukure hama wisiga n'agasabune amushishe kwa amazi mugahanagura.
Kambere na mbere ko yirinda bya abantu usanga bakunda kuba batunzwe no kurima cyane cyane bwa turisukura ku mubiri wacu kuko isuku ku mubiri wacu ndiyo riba rikenewe. Igihe ndwara ndabona yuko iterwa no kujya kuntu bijya bucafu buja ku maguru utaho bukuye ko neza bwose ngo buhere.
Bivanye nuko umuntu abari uburyo afite two kwambara ibirato hama kandi nk'abamaze kuyandura iyo nayo hariho imiti kanaka ishobora kuvura iyo ndwara. Kuba amaze kuyandura bwo kwegera abaganga hama bakababaza imiti bashobora gufata.
Nukufata ukiyoga ukarondera amavuta y'inka ugiye kuryama ukazurisiga kwera mu maguru hakunda kugatagurika n'umuti wayo ntawe uje kwa muganga uragenda ukumva izi muganga kubarira.
Indwara y'imvutu ifise ibimenyetso bitandukanye bivuye ko iri mu migwi myinshi. Uko biri kose imvuto zo mu bwoko butandukanye zifitanye isano ry'uko umugwayi asadagurika ku rukoba go hejuru rukingira umubiri nk'uko abahinga mu by'ubuvuzi babimenyesha. Ikindi kimenyetso cigaragaza nuko kuri ico gice c'umubiri kiba cafashwe kibonekeza amabara y'umuhondo kagatangura no kugira kamoto katameze neza hakavamo namashira. Umugwayi w'imvuto aragira ububabare mu gutambuka kuko hanini ifatira ku kirenge, ivyo bituma adasubira kubangukirwa mu bikorwa vyiwe vya misi yose nk'uko abahinga mu by'ubuvuzi babandanya babimenyesha. Kugira twumve neza ibijanye no kwirinda gusinzikazwa n'ingwara y'imvuto, tega matwi itohoza mugenzanje Alain Yves Irankunda yagiriye mu gisagara ca Bujumbura.
Ukudasinzikazwa n'ingwara y'imvuto kurava ku kwitura abaganga hakiri kare nkuko twabitohoje tuganiriye na rumwe mu gwaruka gwo mu gisagara ca Bujumbura. Niyo nyifato ibereye yo gukinga ingaruka zikomeye zishobora gushika ku mubiri w'umuntu. Jean Dodieu Akayezu aba muri zone Kinama komine Ntahangwa abivuga afatiye kuko yigeze kuyigwara akaguma yibaza ko yobijanye n'iyimvunja. Kubw'uyo musore w'imyaka 30 iyo ataja kwivuriro rimwegereye ngo aronswe imiti imugabaniriza ububabare, amagara yiwe yari gusubira inyuma kuko yaratangwe kuva maraso kubitsinsiri by'amaguru. Mu gihe umuntu agwaye imvuto yiyemeje gukurikiranwa kwa muganga arakira akagira amagara meza. Kumvirize Eve Murunziza umuyabaga
nakato cyenda kambara aho ngeze ubunye naho ngakura nta wonteri ngo mugoko ntavyo no bampise cyo bintu kumaguru.
Inyifato nziza ijanye n'isuku ryo kumubiri irashobora gutuma umwana akura adafashwe n'ingwara y'imvuto. Akarorero ni Eric Kwizera atugira ko yitaho ibijanye n'ukwiyoga akirinda no kugendagenda atambaye ibirato. Ukwisuzuma neza kw'amaguru yogejwe neza ni ngombwa. Diane Inarukundo ayagako ahejeje kwiyoga amaguru aca koresha gatambara kabonvye mutuzi dushushe akinyukura ubucafu mu nzara zo mu mano. Ivyo bikamufasha ko iyo ngwara idashobora kwiyadukiza kuko yitaho na ntajyo suzuma ibitsinsiri by'amaguru yiwe. Ukwirinda ingwara y'imvuto kurava kandi ku mwanya munini ukwisukura mu gihe cy'ukoga. David Dushime aritanga kwa karorero.
Ndiyo ndi muri dushe mbafise isabune mbafise n'urusenga na brosse ku gitsinsiri nkanyukura neza kabona ko ushafu buheze je nta n'umusubirigera intera kubera nabitahuye kuva kare.
Ni vyiza ku muntu amaze kwibona ko ingwara y'imvuto yiyubara guhonyanga ibiziba. Inyifato mwene iyo iratuma imvuto ziki canke zikuma n'ingoga zitaragira ku rugero rwo gusinzikaza uyifise. Kikaba nkako imicafu imwimwe n'ibigishobora kunyengetera mu maguru iciye mu mvuto zasataguritse ku bitsinsiri by'amaguru nk'uko bivugwa na Madrene Nkurikiye umurimyi. Iyindi nyifato yo kubahiriza ni kutambara umwanya munini ibirato benshi bita ivya plastike. Abaganga bahanura ko umuntu abifise atovyambara gatatu gakurikirana kuko bituma umubiri uguma woroshe bikaviramwo ingwara y'imvuto. Ukwigisha umwana akiri muto kwirinda ingwara y'imvuto ningira kamaro kuko magara yiwe adaheza ngo asindikazwe nayo. Dutega matwi Ephrem Nishimwe.
Za mvuto zifata nuko buri muvyeyi wese ategerezwa kumenya ati umwana aracari muto kumuhimiriza cyane koga no kwisukura.
Tumenyeshe ko ingwara y'imvuto ishobora kwiyadukiza naho umuntu aba yagerageje kuyirinda. Ivyo bikava hanini kumfungurwa umuntu yihereza zitaba ziri mu migwi ya ntanga nguvu sanganyangaburo na ndema mubiri nk'uko abaganga babivuga. Ikindi cyo kwitwararika ni kutama twagwaye ingwara nk'inzoka zo mu nda zituma amaraso agabanuka gutyo ingwara y'imvuto ikaduka. Umuti wari wo wose imbere y'ukufata twobanza guhanuza abaganga. Insiguro nuko hari imwimwe itamerera neza umubiri igatuma nko kubitsinsiri vy'amaguru hasatagurika canke mu kiganza nkuko muganga Elia Mupera umuhinga yanonosoye ingwara zo kumubiri avyemeza. Cobaye ciza nukugwiza inyigisho zihimiriza abanyagihugu kwijukira kuyivuza. Denise Kanyamuneza ni kwa hanura.
Cobaye ciza bogwiza amazi mu makartie kugira baze barakaraba neza
neza ama mona gahemiriza abantu yuko bazabaroga neza neza kumaguru cyane cyane bakabahemiriza kugaja kwivuza kora kora usanga haje mu bintu by'ibikomere kuko benshi barabifata minenegwe kamenya ko baba baruza umuzima bwabo kugira ubuzima bwabo ntibubabare
amahimiriza akangurira abanyagihugu kumenya ko ingwara y'imvutu iri muzo bategerezwa kwirinda yofatigwa ko na cyane cyane ko iri muzindi zifatira ku rukoba.
Ingwara y'imvutu iri mu mugu w'ingwara z'uruhererekane rwo mu muryango. Bishoboka rero ko umuntu ayigwara bivuye ko umwe mu bavyeyi yigeze kuyigwara canke kiyigwaye. Ikindi isinzikara ry'umubiri bivuye ku bikorwa biruhisha umuntu akora rishobora kuba intandaro yo kugwana imvutu nk'uko abahinga mu by'ubuvuzi babimenyesha. Rimwe na rimwe iyo ngwara irategwa kandi n'imigeri ifatira mu bihimba by'irondoka nka syphilis, gonokoke nk'uko abahinga mu by'ubuvuzi vuza bandanya babivuga. Ayandi makuru ajanye no kudasinzikazwa n'imvutu, tega matwi ikiyago twagiranye na muganga Elia Mupera yanonosoye kuvura ingwara z'urukoba aganira na mugenzanje Alain Yves Irankunda.
Muganga Elia Mupera ndabaramukije.
Amahoro cyane.
Abanyagihugu canke batumviriza mu kiganiro kira botegeramwe ikibumvise ico bita ingwara y'imvutu.
Ico abantu botegeramwo canke ico ukumvamwo bayigenda na tana kimwe bavyiyumvira ko bakabifata kumengo ni hindu ndagurika ry'umubiri. Uwo none ka ibisanzwe ugasanga barabibanye bafise ingwara y'imvutu. Kugira tutahure kumwe ni ingwara ifata kirenge ugasanga kubera kwakoresha cyane ugasanga ikirenge cyose caragumaraye cyaca gitangura gusaduka ishobora kuba inkomoko y'ingwara nyinshi murazi ko hashobora kuba iyinjiriro y'imigera myinshi inyuranywe hagacaza uyamaguru usanga umucanwa watwaririje bimwe bita erisipere bakamuvura bigoye bakabanza kumushira mu bitaro kugira ngo bamutere bya miti bita ama antibiotique bayitera bayicishije mu mutsi.
Inyifato ibereye ku muntu asanzwe afise ingwara y'imvutu kugira ngo ntashobore kumusinzikaza yobiyihe neza na neza.
Inyifato ibereye umuntu vyamufashe yoja kwa muganga birashobora gufata n'ingwara abantu twovuga ko ari abasirimu cyangwa bikava ku zindi mvo by'ingwara nyinshi nyinshi zinyuranywe zishobora kuzana ivyo bimenyetso bisa n'imvutu. Rero kugira umuntu abitandukanye biba vyiza ko umuntu aja kwa muganga hoho umuntu aca guha impanuro n'imiti ibiba bijanye n'izo ngorane zawe kuvura. Abanyagihugu bahamagariwe kwegerera amavuriro abegereye.
Hari abandi usanga bagira isuku uko bibe ereye ariko ugasanga iyo ngwara y'imvutu barayifise ivyo vyovyo bifise sigurihe ga muganga.
Aha nini harawusanga biba bivuye kuri izo ngwara ziva mu mubiri nka bijya bita gukama maraso bishobora kuva ku ngwara za malaria tuvuge hari kugene yonona maraso mu kwica bwa butafari bita globule rouge mugabo birashobora kuva no kuzindi ngwara nka zya ngwara z'amafyigo ingwara z'igitigu.
Hariho nundi muce usanga ubufise iyo ngwara y'imvutu ariko ntibiteho kuja kwa muganga kuko benshi bazi yuko ari ingwara yikiza ikijana mbega muganga aho umuco ubaha n'uyu
uwo muce uraheza ukagorana kandi abo ni babandi ubona amazi yararenze inkombe ugasanga ukuguru kwarakaragati ugasanga hariho ko nibigaragamba kukirenge kugitsinzire mbere ugasanga byatandukiye n'umubiri usanzwe uri ku uragaza ukajubona hava kwibigaragamba byerekana yuko umugwayi yatevye kuko kwateba niko bitera byaguka bitandukira ibindi bice by'umubiri.
Abo bantu rero bahindura ingendo rero
batezwe guhindura ingendo bakaza kwa muganga kugira umuntu abatunganirize ashobore gusubira kuronka umubiri wiwe uko wari umeze hakiri kare.
Ndabakenguruka
naje we ndabakenguruka cyane.
Arakoze Alain Yves kuri ico kiyaga dushikirije yagiranye n'umuhinga mu kuvura ingwara zo kurukoba. Tumira mate mukumviriza kano karirimbo katubwira ko incu taramagara.
Mama
abari ko baratwumviriza kwikari kiganiro kira cijwi rya Amerika. Uno munsi tukaba turi ko tuyaga ibijanye n'ingene twokwirinda gusinzikazwa n'ingwara y'imvutu. Gwaruka ni murambigwe. Uyu ni wa mwanya wanyu mwiza wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana. Tugeze mu gace mbaza ndakwishura. Mbaza ndakwishura.
Kuzungura zibita kari hausanga hata duseka toy na bandusanga hasa tukakava maraso noni hari huu utandu kanile muri yongwara joba viva kui
utandu kanile burahari na chane chane yuko viva gambele kugoko gimi mili ya banu mwazi kimi mili ya banu itandu kanyi hama na chane chane kiva mugoko unga nabaya vukiemo changomu nabaya vukiemo kunaba narabana baragware ngwara zibitaka
mbaza nda kuishura.
Umuntu mu gihugu hagati ashobora kugwara iyo ndwara nihagire icyo imubuza kubitsinsiri hiwe ariho bibonekera byonyene.
Iyo iyo ndwara y'ibizaka ije kubitsinsiri ntacho imubuza kuko ubuzima bwe burashishikara. Iyo nanoneho atabikomera abafise canke ngo hadukemo izindi ndwara diciye mu iyo ndwara y'ibizaka.
Mbaza ndakwishura.
Ingwara y'imvuto hari kintu yobifitaniye isano no mu mubiri cyangwa ibintu biba biri mu mubiri?
Ego irafise isano n'ibintu bari mu mubiri kuko hari ubona umwana akiri muto ayigwaye kandi utovuga ngo ntasukagira canke ngo afungura nabi ari ugasanga kuko mu mujyango wabo bakunda kubigwara nawe nyene arabivukanye iyo ngwara nkiyo. Bisabwa yuko umuntu afungura neza agafungura zangaburo zitatu zibereye zikaboneka mu mfungwa zero za misi yose akashishikara no kugira isuku cyane cyane ko zineza ibirenge iyo usanga bata mukana maguru canka akora akazi gatuma amara umwanya munini atabirato yambaye.
Mbaza ndakwishura.
Nanje ndabaza ni gute twebwe tutarandura iyo ngwara twokwikingira?
Icambere kwikingira iyo ngwara no kugira isuku libereye isuku mukoga neza ibitsinsiri n'amazi meza n'isabune kwitwararika kwambara ibirato.
Turashishikara mu guha umwanya umutumire wacu muganga Anita Munyana kugira abahe insiguro z'ibibazo bibabakiye. Tugeze ku mugwi wa kabiri w'ivyo bibazo. Mbaza ndakwishura.
Kwego duhimizwa koga none kugira ntiyo ngwara nifata umuntu umva n'umuti wayo twoca dufata twa umuti nyabaki tugatumenye natwe
mu mwanya iyo ngwara itariboneka ko kuri wewe nta kamaro huko ni imiti.
Mbaza ndakwishura.
None ndabaza ni gute uwovura ivyo bizaka byamaze kugufata?
Iyo ngwara y'ibizaka yamaze kugufata ubwa mbere ni kwegera umuganga akabanza karaba ubwoko bwaribwo kuko hari ubwoko butandukanye bw'ingwara y'ibizaka araheza wenyine akamenya umuti ubereye iyo ngwara y'ibizaka abonye ku mubiri wawe kuko wewe urashobora gufata uyu muti wundi agafata uwundi utandukanye bivuye ku ivyo umuganga yatoye ku mubiri wawe.
Mbaza ndakwishura.
None ko hari abantu basanga bafise abakobwa beza ugasanga bafise imvuto byabigenda gute?
Buva n'ubwoko bw'umubiri wiwe bivana akaza akora we yabakunda kugenda n'amaguru cane gose canke akunda kwambara ibirato bitabejanye n'umubiri wiwe rero amaze kuvyibona ko uwo mukobwa mwiza nk'uko bivuga uko ca yirukira kwa muganga kugira abamvure nihogana n'ingoga.
Mbaza ndakwishura.
Ingwara y'imvuto irashobora kuvamo kanseri?
Hari imvutu zibonekeza aho usanga ukuntu umubiri ugenda urahinduka ushobora gusanga uvuyemo ingwara ya kanseri na cyane cyane ikunda kwibonekeza kuri bajya abantu ku bazungu kurusha kubirabure.
Ikiganiro nikira cijwi rya Amerika. N'ubu nyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo rwarukana umutura. Tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ivyo bibazo. Mbaza ndakwishura.
Ko tubona n'abantu bize usangamwe hari abafise imvuto.
Oya sibarana gatoya. Mu mvuto kwibumba umuntu abafise ashobora kuba afise akantu gatuma agira iyo ngwara. Rero bishitse nuko aba yaravyanduye nabo mu muryango. Iciza nuko umuntu abimenya akayivura neza kugira ntimusinzikarize ubuzima.
Mbaza ndakwishura.
Hariyo n'abanyagisagara usanga bafise imvuto.
None kuko kera bari bazi ko hirya ngwara y'imvutu iva ku mwanda uko ubushakashatsi bwagiye buribonekeza babona ko hari n'abantu bavuka mu gisagara canke abana bakiri bato byibonekeza ku mubiri wabo nico gituma bagize ubushakashatsi bakabona yuko harimo ibindi bintu biri inyuma ku ngwara y'imvutu nico gituma atari abanyagihugu batubonye ne bayigwara.
Mbaza ndakwishura.
Noneho hari isabuni zwa zitera imvuto kuberako hari isabune nyinshi zitera umwera.
Oya nta na gatoya. Ubonye umuntu asamutse mu maso ko isabuni yisize. Nuko iyo sabuni itaba ibereye mu biri wiwe akwiye kurondera yindi. Nta sano ri hagati isabuni umuntu yoga no kugira imvuto.
Mbaza ndakwishura.
Ni kuki abantu benshi usanga bagwaye imvuto batashaka kuyifata nk'ingwara.
Ingwara y'imvuto benshi bayifata nk'uko umengo si ingwara. Si kuvuga yuko idakenera imiti. Kuko burya kugira umuntu akire birasaba imiti bwa mbere izimvye kandi ugusanga hano mu gihugu cacu utakunda kwibonekeza. Izimvye ari kwivuza ikiringo kitari gito ikenye mu gihugu itaboneka nk'uko umuntu avyipfuza. Ni ingwara by'ukuri isinzikaza mbere abantu batari bakeye.
Urakoze muganga Anita Munyana kuri izo nyishu uhaye ugwaruka n'ubunyene tumira mate mu gusubira kumviriza kano karirimbo katwibutsa kw'incuta ramagara. Abanywanyi bacu Celestin mu ntara ya Rutana ibukemba araturamutsa natwe turamuramukije arabaza ati ingwara yo kuvumwuna iva kuki abandanya abaza kwivugwa igakira muganga Anita Munyana aracari hano muri studio reka bahinyishu
imva kuri byinshi ariko kenshi na kenshi 90% kenshi ni ibintu bisanzwe bitegwa ngangwara zo mu mazuru bita masinizite marinite ariko iyo uvuye umuntu aba ari umaraso menshi washeshe ntacu vyitsa ku magara yawe kuvugwa rero birakira kumenya bwa mbere igituma uvu umuntu baraza bakabitorera umuti bagashobora kugufasha kuvugwe neza ushobora gukira neza.
Turashimiye munywanyi wacu Celestin yatwandikiye twizera ko inyishu ahawe na muganga zigize ico zimufashije nkuko musanzwe mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho gwaruka rutanga insiguro kumyibutsa yaho hambere uno musi uvuga uti ubwenge bukwanse buza mu nyuma bikubwiye iki.
Nimvira yuko ubwenge iyo umanze kukwanka buza mu nyoma n'ikintu wari kwiyumvira mugo kagera ko ciyumvira inyuma umwanya wamaze kurenga igihe camaze kugenda hama bikaza guherera ngaho
bikubwiye iki.
Hagiye umenye ikintu umenye ko kirahajya kupembene yawe kirabi cyo kiragenda mu kigaruka kiri hafi ntigutere ingorane
bikubwiye iki.
Genge bukwase buza mu nyoma ni nka kurya base wari kwikosora imbere ugasanga ubarase kwikosora imbere ngugiye kwikosora inyuma ibintu byararengeranye
arabitoye.
Ndashimiye mwebwe mwese mwakurikiye ikiganiro kira ndabibutse kuno munsi twashimikiye kubijanye no kwirinda gusinzikazwa n'ingwara y'imvuto ifatira ku rukoba. Shimiye Alain Yves irankunda yamfashije gutororokanya amajwi ntasize inyuma Diane Ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya. Ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika. Mufise ico muterera canke mubaza kuvyerekeye ikiganiro kira kandikire kuri 76 20 37 90 canke kuri 68 31 51 61 canke kandi kuri 75 90 49 71 kuri micro mwari kumwe na jewe Raisa Liliane inamahoro naho butaha.
Cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda.
Wow.
Washington. Yeah.
Byashize byasigiye cy'urubyiruko. Ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo. Nk'urubyiruko twigire kuri ejo hashize, twubake ejo hatubereye. Iki kiganiro mukaba muzajya mukigezweho n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko. Ikiganiro ejo kikaba kizajya kibagezwaho buri cyumweru guhera saa 11:35 kugeza saa 12 za mu gitondo kuri radio Ijwi rya Amerika ku 104.3 FM.
Ikiganiro ejo.